u zadnjih nekoliko godina je sve veći jaz.
Viteve të fundit, hendeku midis qytetarve të zakonshëm dhe udhëzve të tyre është gjithnjë më i madh. Është qartë se nuk ka gatishmëri të njerëzve të zakonshëm për të luftuar. Kjo gatishmëri nuk ka ekzistuar as në vitet 90, por megjithatë njerëzit janë tërhequr në luftë. Dhe për shkak të marrëveshjes së komplikuar të Daytonit dhe për shkak të skenës së keqe politike, ku të gjitha partitë, qofshin bosnjake, kroate apo serbe, sillen në të njëjtën mënyrë, është shumë vështirë të ndryshohet politika.
Napraviti promjenu politika.
Shqetësime të ngjashme për situatën në Bosnjë ka edhe Bodo Weber.
Nuk është reale të pritet që në anën bosnjake, në Sarajevë, njerëzit do të qëndrojnë pasiv dhe do të vëzhgojnë. Nëse vetëm dy njerëz tërbohen, situata mund të përshkallëzojë. Pra, ka rrezik real. Kjo nuk do të ishte luftë si e viteve 1990, sepse nuk janë tri ushtri, por situata mund të çojë lehtësisht në shpërbërje në dhunshme të shtetit të Bosnjës.
Kriza shihet si një thirrje për veprim që do të siguronte një rrugë të arsyeshme përpara. Bodo Weber thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin sanksione kundër Dodikut për t'ja ndalë hovin. Dodik, që është në vitin 2017, është në tash të quajtur në listë të zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit për pengim të marrëveshjes së Daytonit. Sovoni ka pasur zëra se disa antarë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelyi të vendosë sanksione kundër Dodikut për shkak të bojkotimit të institucioneve shtetërore të Bosnjës. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka paralajmëruar Dodikun se kërcënimet e tij për ndarje mund të çojnë në izolimin ekonomik të serbëve. Por Sreç Kollatall nuk duket optimist. Ai thotë se druan se situata në Bosnjë do të vazhdojë të komplikohet.
Međunarodne zajednice nema više, mi danas imamo...
Komunitet ndërkombëtar nuk kam. Kemi interesa amerikane, kemi interesa evropiane, brenda BE-s kemi interesa të ndryshme, pastaj kemi interesa kineze, turke e të tjera. Për shkak të këtyre ndarjeve dhe tensioneve në nivel global dhe për shkak të ndarjeve në Bosnjë, është shumë vështirë të gjendet zgjidhja e duhur, sepse pamja nuk është më bardhëzi. Për fat të keq, shumica udhëhecve politik duket se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e popullit të tyre, të qytetarëve të tyre, vetëm për të mbetur në pushtet.
Fikret Alić, i mbjetuar i luftës në Bosnjë, dëshiron që politikanët i kthehen ndërtimit të shtetit.
Do të ishte më mirë të ndërtonim rrugë, fabrika e jo të mendojmë për konflikt të ri e të kemi eshtra të zhdukurve në përpyje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njoftoi të dielën se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 14 raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri. Shifra bazohet në 1823 mostra testuara. Në 24 orëshin para prak nuk u regjistrua asnjë viktimë nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 6 pacientë. Raste aktive aktualisht janë 428. Prej shpërthimit pandemisë në mars vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar afër 170.000 raste të infektimit, prej tyre 2.980 persona kanë vdekur. Në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë po vazhdon të jetë një situatë e brishtë e sigurisë pasi migrantët sërish kanë provuar që me forcë të kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Polonia njoftoi të dielën se më shumë se 200 migrantë kanë tentuar të kalojnë me forcë kufirin. Ata kanë mbetur bllokuar në Acar dhe pa kushte elementare të jetesës. Minsku po përballet me sanksione të reja për krizën e rritje në kufirin lindor të bllokut. Rrojet kufitare polake kanë regjistruar 223 përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin, shkroi ky mekanizëm i sigurisë në rrjetin social Twitter. Policia tha se ka përdorur forcë për të zbrapsur migrantët. Një migrant ka hedhur gur në drejtin policisë dhe ka dëmtuar helmetin e një pjesëtari të forcave të sigurisë, tha policia. Në Bullgari të dielën po mbahen zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, të cilat pritet të japin fund një krize politike që ka zgjatur disa muaj. Bullgarët presin formimin në një qeveri e cila do të trajtojë pandeminë, krizën energjetike dhe korrupsionin. Në bazë të hulumtimeve, asnjë parti nuk pritet fitojë një shumicë parlamentare dhe si rrjedhoi bisedimet për koalicionet e mundshme pritet janë të vështira dhe një parlament thellësisht të ndarë. Nga të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian, Bullgaria llogaritet ke shkallën më të lartë të varfërisë, ndërsa ka pasur kritika edhe për lirinë e medjave. Bojko Borisov, i cili ishte kryeministër për më shumë se një dekadë, dha dorëheqjen muajin prill pas se protestave kundër korrupsionit dhe partisë së tij të qendrës së djathtë të qytetarët për zhvillimin evropian të Bullgarisë. Kjo çoi në mbajtje në dy palë zgjedhjeve parlamentare në prill dhe korrik sondazhet e opinionit sugjerojnë se partia e Borisovit do të jetë partia që do të fitojë më shumë vende në asamblen kombëtare me 240 vende. Një nga sondazhet përfundimtare të opinionit para votimit i kryer me 11 nëntor tha se partia e tij do të fitojë 24.1% të mbështetjes midis votuesve të mundshëm. Shtetet e Bashkuara dhe njëherë kanë shprehur shqetësime për presionin e vazhdueshëm ushtarak, diplomatik dhe ekonomik të Kinës kundër Tajvanit. Disa ditë para samitit virtual të presidentit amerikan Joe Biden dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping, zëdhënës si departamentit shtetit të SBA-s Ned Price tha në një deklaratë më 13 nëntor se sekretari i shtetit Antony Blinken foli një ditë më parë me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Ai shtoi se Blinken i ka shprehur ministrit kinez shqetësimin sa i takon presionit vazhdueshëm ushtarak kinez ndaj Tajvanit, duke theksuar interesin afatgjatë SBA-s për paqen dhe stabilitetin në rajon. Shtetet e Bashkuara përmes sekretarit Blinken i kanë kërkuar Kinës që të angazhohet në dialog thelbësor për zgjidhur mosmarrveshjet në mënyrë paqësore në përputhje me dëshirat dhe interesat më të mira të njerëzve në Tajvan. Djali i diktatorit të ndjerë libian Muammar Gaddafi njoftoi dielën se do të kandidoj për zgjedhjet presidenciale të vendit muajin e ardhshëm, tha agjencia zgjedhore e Libisë. Seif al-Islam Gaddafi dorëzoi dokumentet e tij të kandidaturës në qytetin jugor Sabah. Në vitin 2011, djali i Gaddafit u kap nga luftëtarët pas një kryengritje popullore, e cila rrëzoi baban e tij nga pushteti pas më shumë se 40 vitësh. Në meshën e së dielës në Bazilikën e Shëmpjetrit, ku morën pjesë 2000 njerëz të varfër, Papa Francesku bëri apel kundër asaj që ai e quajti indiferencë në rritje ndaj të varfërve. Papa Francesku dënoi shoqëritë të cilat sipas tij tregojnë indiferencë ndaj të varfërve, shpesh duke i gjykuar në vend që të ndihmojnë. Papa Francesku, që nga zgjedhja e tij më 2013, ka bërë thirrje në vazhdimsi për treguar vëmendje ndaj grupeve të marginalizuara të shoqërisë përfshirë të varfrit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë në ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.